Tak máme nový měsíc, začínáme nové téma a tenhle ten měsíc budeme mluvit o financích. Ale nebojte se, nebudou to tady žádný ekonomický přednášky. Budeme se zabývat tím, co o financích říká Bible a budeme si říkat, jak ty věci převést do našeho praktického života. A dneska budeme mít jedno takové téma, hned úvodní, a budeme se dneska bavit o desátcích. A pro mě je to takový zajímavý téma, který jsem si dokonce já sám zvolil, že jsem jako chtěl o tom mluvit, protože už delší dobu o tom přemýšlím. A tak jsem i sbíral nějaké informace o tom a vlastně jsem zjistil, že moc informací o tom není, samozřejmě se něco můžete dočíst, ale třeba rád poslouchám kázání ostatních kazatelů z KSK, vždycky to tam mám naladěný na Spotify, když jedu autem a ono mi to tam skočí. A já jsem se dívala, žádný takovýhle kázání na tohle téma jsem tam nenašel. A hledal jsem a nebylo to tam a říkám si, to je divný, proč se o tomhle tom tématu nemluví, tak jsem si řekl, tak o něm budu mluvit já. A jsem si řekl, jsem ten správnej, kdo o tomhle tématu může mluvit? Tak jsem si říkal, no, je to tak jedna. Mám jako starší sboru, mám trošku náhled do toho, jak se vlastně ve sboru hospodaří a mám vlastně vliv na nějaké rozhodování. A na druhou stranu vlastně jsem ten, kdo pracuje, kdo koho živí vlastně jeho firma, takže ty desátky vlastně i nějakým způsobem platí. Takže na jednu stranu vidím do toho a na druhou stranu i přispívám do toho koše. Takže jsem si říkal, tak o tom můžu mluvit, ale bude to z takové té mé strany, bude to trošku jiný, než kdyby tady třeba stál nějaký učitel a dělal takový nějaký profesorský kázání, to mě nečekejte, protože já mám rád takový ty provokativní názvy a takový ty provokující otázky a proto jsem to i tak napsal jako musím platit desátky. A přemýšlel jsem tak jako nad tím a říkal jsem si, no hele, kdyby to bylo jako úplně takový jako krátký kázání, kdybych to chtěl fakt jako odbejt, což neudělám, nemějte strach, tak bych mohl říct ne a mohl bych odejít. A byla by to pravda? Nemusím platit desátky. A to by bylo blbý, že jo? Protože já jsem zjistil, že jsou tam tři takový velký ale. A vždycky, když je někde nějaký ale, tak ta odpověď nakonec může vyznít trošku jinak. To už jsem říkal, to už jsem taky říkal a na to už jsme si odpověděli, na to jsem nějak pozadu s tím prezentérem, že jo? Takže to už jsme si odpověděli na tu otázku a řekli jsme si, že nemusím a že máme tři ale. Ale možná jsme si blbě postavili tu úvodní otázku. Protože možná, kdyby jsme si položili trošičku jinak tu otázku, tak bychom na ní mohli odpovědět třeba úplně jinak. Třeba, kdyby jsme si položili tu otázku, je dobré platit desátky, možná bychom odpověděli jinak, než ne. Protože máme ty tři ale. A my se na ně dneska společně podíváme. Těšíte se na to? Já jo, to bude skvělý. Tak, napřed si vymezíme ty pojmy. Možná, že vlastně tady je někdo z vás, kdo třeba vůbec neví, co jsou to desátky, tak já to napřed vysvětlím, aby jsme vlastně věděli, o čem se bavit. Je to vlastně takovej starozákonní pojem. Protože když jsem řekl vlastně, že nemusím platit desátky, když jsem si odpověděl na tu otázku, tak to je vlastně to, co se píše v Novém zákoně. Ale když se podíváme do Starého zákona, kde se o desátcích píše opravdu hodně, tak tam se i dozvíme, co to vlastně znamená desátky. A vlastně desátky přinesl, nebo takový řád do toho dávání desátku přinesl Mojžíš, když přinesl Boží zákon. A je to vlastně takový princip, jak 11 izraelských kmenů se stará o ten jeden, který byl vyvolený pro tu kněžskou službu. A to je vlastně to pokolení Lévy. 11 kmenů zajišťovalo takovou srovnatelnou životní úroveň, jakou měli oni tomu zbylému kmeni, který vlastně neměl v Izraeli dědictví. Víme, že si losem rozdělili Izraelité zemi a že každý vlastně vlastnil nějakou půdu, nějaké pastviny nebo nějakou zemědělskou půdu a tam mohli pracovat, tam mohli pást své ovce nebo tam mohli vytvářet zemědělskou činnost a mohli se z toho živit. Ale Lévité, to pokolení Lévy, tohle to neměli. Ty mohli bydlet v některých těch městech, útočišných městech, tam měli vlastně nějaký parcely, kde měli postavený domy, ale neměli tu možnost mít ty pastviny a mít ty velký zemědělský půdy, na kterých mohli něco pěstovat. A těch 11 izraelských kmenů se o ně muselo starat prostřednictvím desátků. Přečteme si teď tady z Levitikus 27, 30 až 32. Kde je vlastně to ustanovení desátku. Celý desátek země, ať ze semena země či ovoce stromu, patří Hospodinu. Je to svatá věc pro Hospodina. Pokud by někdo chtěl vykoupit něco ze svého desátku, přidá k tomu pětinu. Celý desátek ze skotu a bravu, všechno, co prochází pod pastýřskou holí, každý desátý bude svatou věcí pro Hospodina. Těch ustanovení v Mojžíšově zákoně je daleko víc o desátcích, tohle je jenom jedna část z toho. Takže co se z toho dozvídáme? Desátek je desetina toho, co Izraelité vypěstovali, nebo každé desáté zvíře, které se jim narodilo a které bylo svaté pro Hospodina, to znamená, že patřilo Hospodinu a oni ho přiváděli do chrámu a tam ho potom přijímal ten kmen Lévy. Na to byly pravidla, jakým způsobem se to potom rozděluje. A já úplně nejsem matematik, matematika mi nikdy nešla, ale říkal jsem si, vlastně, když je těch 11 pokolení a odevzdávají vlastně ten desátek, tomu jednomu pokolení. Takže vlastně to jedno, čistě teoreticky, to jedno pokolení se má vlastně o trošku líp než všichni ostatní, protože vlastně jakoby dostávají 110% celkem, že jo. Ale ono to tak být nemusí, protože ty pokolení byly různě početný a měli různý počet obyvatel. Ale řekněme si, že měli vlastně srovnatelnou životní úroveň s těma ostatníma kmenama, který měli ty pastviny, který měli ten dobytek, který měli tu zemědělskou půdu a mohli pěstovat různé věci. A tenhle ten systém docela dobře fungoval. Až do jednoho momentu. Ten dobře fungoval, když lidé byli při Hospodinu, když hledali jeho tvář, když hledali Boha, když chodili do chrámu, když mu přinášeli oběti, když prostě žili s Hospodinem, tak tenhle ten systém skvěle fungoval. Ale v momentě, kdy odpadli od Boha, a to se stávalo v dějinách, tak i ty Levité měli problémy se vlastně uživit. Takže tenhle ten systém zvláštní fungoval jenom, když vlastně opravdu dávali Bohu to, co je Boží, a když měli svoje srdce při Hospodinu. Takže to jsme si vymezili ten termín těch desátků a pojďme se podívat na naše tři ale. Takže první ale. První ale je vlastně text, který je citován v Novém zákoně, Když bych to vlastně shrnul, tak o desátcích se v Novém zákoně mluví na třech místech. Ty dvě místa nejsou úplně pro nás dneska relevantní, to jsou místa, kde Ježíš vlastně mluví k farizeům a říká jim, vy dáváte desátky z máty a z kopru, ale neděláte skutky milosrdenství. Takže vlastně Ježíš vlastně mluví takhle k farizeům a říká jim tu, že dělají tu vnější formu toho zákona, ale chybí jim to milosrdenství. Takže to se úplně dávání těch desátků netýká, ale pak je tam jedno takové zvláštní místo a je to vlastně citace z Genesis, z příběhu o Abrahamovi. No a co teď? To je vlastně zvláštní, že jo? Říkali jsme si, že desátky, že to vlastně zaved Mojžíš skrze boží zákon, ale najednou mluvíme o tom, že Abraham, který byl daleko před Mojžíšem, takže dával desátky. To je zajímavé místo. A je zajímavý ze dvou důvodů. Jednak, že Abraham dal desátky a jednak je to tak zajímavý, že se o tom mluví i v Novém zákoně a konkrétně v listu Židů. A my se na to teď podíváme, na ten text. On je trošku dlouhý, ale přečteme si ho, protože je takovej tajemnej a takovej zajímavý a určitě teď nevymyslíme všechno, co to nám ten text chce říct, ale něco základního nám řekne. Všímejte si tam od to, jak Abraham dával desátky. Ještě to vás uvedu do toho, prostě byl unesený ten synovec Abrahamův, Lot, a Abraham se za ním vydal a dostihl ty únosce, vybojoval Lota zpátky a sebral těm králům, sebral vlastně jejich majetek a vracel se s tím zpátky a setkal se s Melchisedechem. Tento Melchisedech, král Sálemu, kněz Boha nejvyššího, který se setkal s Abrahamem, když se navracel od porážky králů a požehnal mu. A kterému také Abraham oddělil ze všeho desátek. Je nejprve podle překladu král spravedlnosti. Dále pak i král Sálemu, což znamená král pokoje. Je bez otce, bez matky, bez rodokmenu. Nemá ani počátek dnů, ani konec života. A tím je připodobněn synu Božímu a zůstává knězem navždy. Hleďte, jak veliký je ten, jemuž i patriarcha Abraham dal desátek z kořisti. A v skutku ti ze synů Levyho, kteří přijímají kněžský úřad, mají příkaz brát podle zákona desátek od lidu, to je od svých bratrů, ačkoliv i oni vyšli z beder Abrahamových. Avšak ten, který nepochází z jejich rodokmenu, obdržel desátek od Abrahama a požehnal tomu, který měl zaslíbení. Není sporu, že nižší přijímá požehnání od vyššího a zde přijímají desátek smrtelní lidé. Tam však někdo, o něm se svědčí, že žije. Lze také říci, že skrze Abrahama dal desátek i Lévy, který přijímá desátky. Vždyť byl ještě v bedrech otcových, když mu Melchisedech vyšel vstříc. Tak, je to trošku složitý text, ale je tady něco zajímavého. Abraham dává desátek z kořisti ještě předtím, než byly desátky ustanovený, že se mají odvádět kmenu Lévy. Jako kdyby to bylo něco důležitého. Jako kdyby to bylo něco, co Abraham měl v sobě a když se setkal s Melchisedechem, tak aby mu vzdal úctu, aby mu vzdal čest, tak mu odvedl desátek z kořisti, kterou měl. Není to jediný místo ve Starém zákoně, ještě před Mojžíšem, kdy někdo odevzdává desátek. Jako by to bylo něco, co děláme, když se setkáme s někým mnohem vyšším a když mu chceme zdát úctu a čest. Tady se mluví o tom, že ten Melchisedek je připodobněn Božímu synu, jako kdyby byl připodobněn Ježíši Kristu, takže vlastně jako by Abraham dával desátek Pánu Ježíši. I tak by se to dalo vyložit, tenhle ten text. A to je zvláštní. Dokonce i Jakob slíbil Bohu, že mu dá desátek. Jakob je další v pokolení od Abrahama a ještě daleko před Mojžíšem. A taky řekl Bohu, když moje cesta bude úspěšná, ze všeho ti dám desátek. A to řekl v době, kdy utíkal před svým bratrem a bál se o svůj život. Takže i on měl tu tendenci, nebo tu potřebu odevzdat Bohu desátek. Jako kdyby to bylo v nás dát Bohu část z toho, co máme a co vlastníme. Tak pojďme do Nového zákona. Řekli jsme si, že Nový zákon o desátcích moc nemluví, že jsou tam zmíněny asi třikrát a řekli jsme si, v jaký podobě jsou tam zmíněny, ale to, co je tam hodně zmíněný, je štědrost. Několikrát se setkáváme s tím, že Bůh je štědrý a že my máme být štědrý tak, jako je štědrý náš Otec. Pojďme se podívat na jedno z takových textů, který mluví nějakým způsobem o štědrosti a pojďme se teď na něm o něm trošku zamyslet. Je to ze Skutků z 20. kapitoly a je to takový zvláštní místo. Je to místo, kdy Pavel, apoštol Pavel, se loučí se svýma učedníkama v Efezu, z Efezu, který za ním přichází a vědí, že už ho asi možná uvidí naposled v životě. A když někoho vidíte, nebo když víte, často to nevíme, že jo, ale když víme, že někoho vidíme naposled v životě a že k němu máme takový jakoby otcovský vztah nebo chceme mu něco předat, něco důležitého jsme přijali ve svém životě a chceme to předat člověku, s kterým se asi vidíme naposled v životě, tak mu asi řeknete něco důležitého. Nebudete se s ním bavit o počasí nebo nebudete probírat starý historky z dětství, ale řeknete mu něco, na čem záleží. Něco, co je důležitý a co možná změní život toho člověka. A tak Pavel mluví se staršími z Efezu, kterým za ním přicházejí. Všichni tam pláčou, je to taková dramatická scéna. Prostě vědí, že Pavel možná přijde o svůj život v budoucnu, protože ho zatknou. Úplně přesně nevědí, co se s ním stane. Ale doslova je tam napsáno, že všichni plakali a že z toho byli hrozně smutní. A Pavel měl proslov a teď jim říkal, co přijal v životě a říkal jim, co je důležitý. A úplně ta poslední věta, kterou řekl, tak si přečteme. A nyní vás svěřuji Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás zbudovat a dát vám dědictví mezi všemi posvěcenými. Nezatoužil jsem po stříbře, zlatě ani oděvu, nikoho z vás. Sami víte, že pro potřeby mé a těch, kteří byli se mnou, sloužili tyto ruce. Ve všem jsem vám ukazoval, že takto máme pracovat. Ujímat se slabých a pamatovat na slova Pána Ježíše, neboť on řekl, blaženější je dávat, než brát. Je to zajímavý text, to, co tady Pavel říká, že jsou to slova Pána Ježíše. V evangelích jsem je nikde nenašel a hledal jsem je. Takže to jsou asi nějaký interní slova, který řekl Pán, nebo který zjevil Pán Ježíš apoštolu Pavlovi. Ale říká to něco podstatného. Poslední věta, než se rozloučí s těma lidma, připomíná slova Pána Ježíše. Lepší je dávat, než brát. Lepší je být štědrý, než přijímat štědrost někoho jiného. Lepší je rozdávat, než schraňovat. Bůh je štědrý. Blaženější je dávat, než brát. Takže nový zákon úplně nevyučuje o tom, že bychom měli platit desátky, tak jako to bylo ve starém zákoně. Ale mluví o tom, že bychom měli přemýšlet o tom, jak být štědrý. A já vám něco řeknu. To není jako, že si teď řekneme, hele, dneska budu štědrej. Protože se může zdát, že sice rozdáte všechno, co máte v peněžence, ale pak prostě třeba nebudete mít na nájem. Nebo pak nebudete mít na tramvajenku a budete jezdit na černo. Prostě štědrost je něco, k čemu se musíte rozhodnout a co musíte praktikovat dlouhodobě ve svém životě. Je to nějaký směr ve vašem životě. Není to prostě teď se rozhodnu a zítra na to zapomenu. Ne. Štědrost je něco, to jsou kroky rozmyslený. Můžu dávat tolikle? Nebo můžu dávat tolikle? A nebo když mi přidají, dám část toho ještě k tomu, co dávám teď? Chci být štědrej? Je blaženější dávat nebo brát? Možná bychom mohli říct, no blaženější je brát hodně, abych mohl hodně dávat, že jo? Ale právě ten boží princip je úplně naopak. Já se musím rozhodnout, že chci být štědrej a chci zatím jít. Možná pak Bůh udělá, že budu i víc brát. Takže je to směr našeho života, je to něco, čím vykročíme, že chceme dávat, že chceme být štědrý. A ta štědrost, já si myslím, že to není úplně jenom o penězích a že to není úplně jenom o těch velkých částkách. Já se vám teda přiznám, tak já jsem byl na jednom semináři o štědrosti, jo? Proto teď takhle o tom hodně mluvím. Jo? A tam byl jeden, tam se promítalo víc těch filmů, ale byl tam jeden a já vám ho zmíním, protože ten byl úžasný. A on se jmenoval Hrst rýže. A já jsem si uvědomil, že vlastně, když chceme být štědrý, tak je to opravdu o tom dlouhodobým plánu. Že to není jako teď. A to bylo o nějaký indický křesťanský komunitě a oni se rozhodli, že vždycky, když si budou vařit rýži, protože oni tam nic jiného nejedí než rýži, takže vždycky hrst rýže hoděj do takového pytle a tam to budou schraňovat. A počase tu rýži, co schránili, tak přinesou pastorovi, pastor ji prodá a něco z toho bude. To byste chtěli vědět, co z toho bylo, že jo? A opravdu to praktikovali a začalo pár lidí, ale stalo se z toho takový mohutný hnutí. A dneska z hrstě rýže už funguje celá škola, se financuje celá škola, která vychovává spoustu lidí, který můžou jít a můžou mluvit o Pánu Ježíši. V této komunitě, v té oblasti, když to začalo, tak tam bylo asi 10% křesťanů, když začali z hrstí rýže. A po 10 letech tam bylo přes 80% křesťanů. Takže hrst rýže úplně změnila celou tu oblast. Protože se rozhodli, že budou štědrý, ale protože to byl nejchudší kraj, skoro nejchudší kraj v Indii, tak si řekli, že budou dávat hrst rýže. Pokaždý, když budou vařit rýži, já nevím, k večeři si to vaří, možná i k obědu, nebo možná jenom k večeři. Takže to takhle potom změnilo celou komunitu lidí. Blaženější je dávat než brát. A máme tady třetí ale. Pavel mluví také o tom, jakým způsobem se mají vybírat dary. A věnuje tomu celou jednu epištolu a v druhou Korinským. A když ji čtete, tak si vlastně říkáte, že Pavel občas něco řekne, ale že celou dobu má na srdci jenom to, jakým způsobem se má vykonat sbírka pro potřebné v Jeruzalémě. A celé tři kapitoly mluví jenom o tom, jak by ta sbírka měla vypadat, kdo koho pošlou, aby pro tu sbírku přišel, kdo ji odnese, kam ji doručí, co se s tou sbírkou stane a tak dále a tak dále. A my si teď přečteme takový důležitý tři verše, který jsem vybral, aby jsme nemuseli číst celou tu epištolu. 2. Korinským 9 od 6. do 9. verše. Toto však vězte, kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet. A kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dá, jak si přece vzal srdci. Ne se zármutkem nebo z donucení. Vždyť radostného dárce miluje Bůh. A Bůh je mocen rozhojnit vás, rozhojnit při vás každý dar milosti, abyste měli vždycky ve všem úplný dostatek a měli hojnost pro každý dobrý skutek. Jak je napsáno, rozsypal a dal nuzným. Jeho spravedlnost zůstává na věčnost. Takže Pavel v tomhletom textu uvádí tu štědrost ještě na další level, že naše štědrost by měla být zaměřená i nebo hlavně do církve, protože je potřeba, aby církev nějakým způsobem dál rostla. A tady dělá vlastně konkrétní zmínky, jak by ta sbírka měla vypadat. A mluví ke každému tomu člověku, že si mají rozmyslet, kolik můžou dát ten jeden týden stranou, aby potom mohli vybrat ten dar, až přijde člověk, který bude vybírat ten dar. Ať dá, jak si přece vzal srdci, ne se zármutkem nebo z donucení. Radostného dárce miluje Bůh. Říkali jsme si o tom Abrahamovi, tam úplně nevíme, jak radostný byl Abraham, když se setkal s Melchisedekem, ale když mluvíme o štědrosti, tak mluvíme i o radosti, protože být štědrý je radost. Být štědrý k někomu je radost, protože ten, kdo přijímá, tak je radostný z toho, že je obdarováván. Je to radost. Dávat dary je radost v našem srdci. Pokud to tak není, tak možná není někde něco plně v pořádku. Ale radostného dárce miluje Bůh. Je v tom ta radost, že to, co můžu dát, je Bohu dar. Můžu být štědrý. Já jsem si vlastně ve svém životě, teď budu mluvit trošku o sobě, vlastně prošel úplně vším, co se desátků týče. Jako úplně všemi postoji ve svém životě, ať už dávat, nedávat, komu dávat, nedávat. A opravdu jsem spoustu let života strávil tím, že jsem hledal, co je správný. A jak to Bůh zamýšlel, jaká je vlastně Boží vůle pro mě. A můžu říct, já tak posledních, já nevím, 5, 6, 7 let vlastně v tom mám radost. A musím říct, že předtím jsem to úplně neprožíval. A někdy to bylo takový těžký. Ale nevím, proč najednou Bůh prostě to změnil a je pro mě radost, když můžu dávat dary do církve. Ale vím, že jsem s tím hodně dlouho bojoval. Všechny tyto ale nás vedou k vědomí, že dávat část ze svému příjmu Bohu je dobré, štědré a biblické. A já úplně, když se mluví o těch desátcích, tak já úplně nemám rád ten starý zákon, protože on je někdy takovej strohej, prostě takhle to bude a jinak přijde trest. A nový zákon je v tomhle tom úplně jiný. Proto se mluví o milosti, proto se mluví o radosti v tomhle tom. A já tady mám ten verš z toho Malachiáše pro vás, ale schválně tam nemám to, co říká předtím. Protože bychom museli ještě trošku, bychom si museli říct ještě spoustu dalších věcí. A tady se totiž mluví o něčem, co můžete ve svém životě zakusit a nemusíte. Protože záleží, jestli se rozhodnete být štědrý a být radostný dárci. Já vím, že když se řekne desátek, tak každý si řekne 10%. A pro někoho může být 10% strašně moc, pro někoho to může být tak akorát. A každý si musí dát, jak si přece vzal ve svém srdci. To vidím jako to nejdůležitější, najít si tu cestu k Bohu individuálně, abych věděl, co teď mi Bůh říká a co mám dělat. Ale vím, že jsem tenhle ten verš, který si přečteme teď společně, takže jsem ho mohl prožít, když jsem řekl ano, já chci, Pane, chci, aby si byl pánem v mých financích, aby si mě vedl a chci tobě dávat s radostí ve svém srdci. Malachiáš mluví mimo jiné o desátcích ve svých proroctvích a ve třetí kapitole říká, přineste celý desátek do skladu, ať je potrava v mém domě. Vyzkoušejte mě takto, praví Hospodin zástupu. Zdali vám neotevřu nebeské průduchy a nevylej na vás požehnání, dokud nebude dostatek. Jako kdyby to naše rozhodnutí, které uděláme s Bohem, naše rozhodnutí mezi námi a jím, mělo potom nějaké důsledky v tom, jak budou vypadat finance v našem životě. Když Bůh říká, vyzkoušejte mě takto. Když dáte, něco se změní ve vašem životě. Když se rozhodnete být štědrý a dávat ve svém životě, tak se něco změní ve vašich financích. Něco se změní ve vašem životě. A tak můžeme Boha vyzkoušet. Je to sice starý zákon, ale já myslím, že tohle slovo platí. Když se rozhodneme Bohu důvěřovat a svěřit mu vládu i ve finančním sektoru svýho života. Tak si položme ještě dvě takové konkrétní otázky a můžeme se společně ještě za ně modlit. Chceš být štědrý a dávat dary Bohu? Chceš být štědrý ve svém životě? A chceš, aby Bůh žehnal tvým financím? Chceš ho pustit i do téhle oblasti, pokud si to ještě neudělal? Chceš, aby tam vládl on?